Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja tiistaipäivä. Oikein hyvää tiistaita kaikille Noston kuuntelijoille.
Ihanaa tiistaita.
Niin, siis englanniksi on termi nimeltä text neck. Ja Suomessa tästä puhutaan ihan tuttavallisesti vaan someniska. Ja nyt ei siis ole kyse mistään ruokalajista, tiedätkö, pitkään haudutettua someniskaa.
Mutta
mut siis,
siinä ei ole varmaan kauhean hyviä vuosikertoja vielä.
Mutta siis puhutaan joka tapauksessa tällaisesta jokseenkin järkyttävästä ilmiöstä, josta nykyään aika monet siis ihmiset nimenomaan kärsivät. Eli kun me kävellään tai istutaan ja tuijotetaan sitä meidän puhelinta, niin pää kurkottelee sinne näytön suuntaan ja on väistämätöntä, että olkapäiden välissä oleva tämä raskas nuppi, joka meillä kaikilla on, niin ajaa niskan aika luonnottomaan asentoon ja sitten tästä tietysti seurauksena on järkyttävät niskavaivat. Ja tämä taas kertoo näistä puhelimen järkyttävistä vaikutuksista. Ei pelkästään meidän silmille huonoksi, taikka siitä, että se puhelimen näyttö on täynnä kaikki bakteereita, vaan nimenomaan siis niskat ja selkäaikakoetuksella, kun me päivät pitkät tätä laitetta pläräämme.
No niin, toi nyt kuulostaa, että puhelin olisi niin kuin maailman pahin asia.
Se on ihan
bakteerit ja kaikki.
Mä oon pikkuhiljaa tullut siihen tulokseen, nimittäin musta tuntuu, että esimerkiksi mun lähipiirissä elävät pienet lapset, niin en enää tunnu tietävä mistään muusta kuin puhelimen käytöstä ja peleistä ja YouTubesta ja kaikesta. Nyt mä vähän ehkä demonisoin, mutta kun mulla menee henkilökohtaisesti välillä hermo siihen, että onpa tilanne mikä hyvänsä, niin siinä puhelimessa on vaan oltava. Ja jotenkin sosiaaliset suhteet ja esimerkiksi liikkuminen noin muuten niin tuntuu kärsivän. Uloskaan ei enää voida mennä silleen, että hei mennään hyppiin ulos, vaan joo, mutta pitää ottaa puhelin, koska mä haluan kuvata niitä mun hyppyjä. Ja sit niitä katsotaan ja sit niitä editoidaan ja niistä käydään keskustelua ja ehkä ladataan jonnekin Snappiin tai Instastoriin tai mihin nyt ikinä niitä laitetaankaan. Mutta oikeasti, ihan oikeasti tuntuu siltä, että siitä puhelimesta on tullut sellainen, mitä ilman ei välttämättä selviä edes vaikka tunnin pituista aikaa.
Mutta siis someniska on uusi termi tämmöiselle vaivalle.
Kyllä. Ja siis
näppäilystä.
Niin, minkä? Tai siitä, että sä katsot, tuijotat sitä puhelinta huonossa asennossa.
Eli tämä Victor Hugon luoma Quasimodo, joka
juuri näin.
Niin, tämä on nyt ehkä tulevaisuutta.
Tämä on tulevaisuutta. Ja siis ruotsalaistutkimus, joka vastikään julkaistiin, niin siellä muun muassa todetaan siitä, että tekstiviestien kirjoittamiseen ja lähettämiseen käytetty aika olisi suoraan yhteydessä niska ja yläselkäkipuihin. Näin muun muassa Hesari siis kertoi tuossa viime viikolla. Ja eritoten tämän jutun mukaan on huolestuttavaa se, että tutkimuksessa jo nyt on nähty 7-vuotiailla lapsilla kaularangan muutoksia, joita yleensä siis tulee vasta ikääntymisen seurauksena. Ja jotenkin tähän ryhtiin vanhempienkin välillä ei edes muista puuttua, koska lapset on kuitenkin aika niin kuin, tiedätkö, venyväisiä ja eikä ne välttämättä oireile. Mutta mahdollisuutta on, että sitten myöhemmin oireita alkaa tulla ja nämä omaksutaan jotenkin pysyväksi tällaiseksi toimintatavaksi. Mutta mä väitän, että ainakin liikkuminen ja ehkä sen puhelimen välillä pois jättäminen, niin voisi olla se kaikista paras apu näihinkin vaivoihin.
Itse asiassa liikunnasta puhutaan nyt Nostossa, kun meidän toimittajamme Tiina Lundberg on siis ottamassa selvää, että miten suomalaiset lapset saataisiin liikkumaan ja vieläpä 1 000 000 tuntia enemmän. Moikka Tiina, missä sä tällä hetkellä oot?
Moikka, moikka. Mä oon Taitoliikuntakeskuksessa eteläisessä Helsingissä ja täällä on vilskettä ja vilinää, pienten jalkojen tepsutusta ja töminää ehkä vähän aikuistenkin, koska aikuisetkin on päässyt nyt kokeilemaan trampoliineja ja rekkejä ja köysiä tänne Taitoliikuntakeskukseen. Täällä on tänään kokoontunut lastenvaatevalmistaja Reiman kutsumana asiantuntijoita puhumaan nimenomaan lasten liikkumisesta. Lasten liikkumisen vähentymisestähän on oltu laajalti huolissaan jo pitkään, mutta trendi vaan ei näytä muuttuvan, vaikka asiasta puhutaan. Suomessa vain joka kolmas lapsi ja nuori saavuttaa suositellun liikuntamäärän, joka nyt on muun muassa alle kouluikäisillä lapsilla 3 tuntia liikuntaa päivässä. Lisäksi liikkuminen on polarisoitunut, mikä tarkoittaa, että meillä on sellaisia lapsia ja perheitä, joissa liikutaan tosi paljon, ja sitten on sellaisia perheitä, joissa ei liikuta oikeastaan ollenkaan. Ja toisaalta on myös havaittu sitä, että liikkuvat lapset, tällaiset perinteisissä urheiluseuroissa lajia harrastavat lapset, eivät hekään liiku aina ihan tarpeeksi. Eli mitä tehdä, siitä puhutaan nyt ja sitä perataan. Vieressäni on yliopistotutkija Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta. Miten tähän lasten liikkumattomuuteen pitäisi puuttua?
Joo, varmasti ensimmäinen, mikä on hyvä tunnistaa tässä lasten ja nuorten osalta, on se, että niin kuin sanoit tuossa, että on polarisoitunut, se on juurikin näin, että meidän lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa liitututkimuksen mukaan näyttää sen tyyppiseltä, että meillä on osa lapsista, jotka on tosiaan tosi aktiivisia, osa siinä keskivaiheilla, lapsena aktiivisia, nuorempana ehkä passiivisia, ja sitten on näitä, jotka on jo lapsena passiivisia. Tämä tunnistaa, että meillä on 3 erilaista segmenttiä vähintään. Niin ne tarvii erilaisia toimia ja meillä ei ole ehkä pystytty ratkaisemaan tätä. Että meidän tämän hetken toimet ehkä tukee niitä aktiivisesti liikkuvia, että he sitten liikkuu enemmän, mutta se ei kaikille näytä toimivan tai sopivan.
Vieressäni on myös business manager Noora Salonoja Reimalta. Reima on tänään lanseerannut Millions Hours of Joy-kampanjan. Mitä se pitää sisällään?
No Reiman missiossahan on, että me halutaan liikuttaa lapsia ja se on meidän ytimessä. Ja tämä Million Hours of Joy tai meille Kidventure-haaste, niin me halutaan haastaa kaikki maailman lapset liikkumaan 1 000 000 tuntia. Eli lapset voi liikunnallaan lahjoittaa tuntinsa meille, me arvotaan palkintoja ja kerätään pottia kasaan. Eli tämmöinen kampanja on nyt lähtenyt liikenteeseen.
Me ollaan tosiaan täällä Taitoliikuntakeskuksessa. Tällaiset erilaiset sisäliikuntapuistot on lisääntyneet viime vuosina ihan valtavasti. Onko nämä vastaus siihen ja yksi konsti siihen, että miten saataisiin kaikki lapset liikkeelle?
Kaikki lapset, se on hyvä kysymys, mutta ehdottomasti yksi ratkaisumalli kaikkinensa. Se muutoshan, mikä tässä on tapahtunut, on nimenomaan sieltä, että meiltä on arjesta hävinnyt se liikunta. Me nykyvanhemmat ollaan eletty taas siinä iässä, missä se on tullut automaattisesti meille se liikkuminen, nimenomaan sieltä arjesta. Nyt me joudutaan järjestämään tavallaan näitä liikunta- ja arkihetkiä. Ja tietysti tämä on yksi tapa ja yksi paikka. Mutta korostasin ehkä sitä, että nimenomaan niin kuin päivittäinen tai erityisesti viikoittainen liikunta, kokonaismäärä, mikä suosituksetkin saadaan, niin se tulee pienistä osista. Liikuntaa sieltä, toisen liikuntapätkä tuolta, niin niistä voi sitten tulla yhteensä se riittävä määrä.
Niin, että se tulee 15 minuutin koulumatkasta tai pyörällä päiväkotiin reissusta ja sitten ehkä koulun välituntiliikuntaa, päiväkodissa ulkoliikuntaa ja sitten ehkä illalla jotkut harkat ja sitten vielä vähän äidin kanssa painia siellä olohuoneen lattialla.
Joo, kyllä juurikin näin, että jos nyt miettii tosiaan vaikka sitä uunituoretta alle kouluikäisten liikuntasuositusta 3 tuntia, josta 2 tuntia sellaista kevyttä tai reipasta ja tunti rasittavaa. Se voi kuulostaa niin kuin tosi isolta määrältä, mutta ehkä sitä just helpottaa sitten se, että sen ei tarvitse olla niin kuin tunti yhtä mittaista rasittavaa liikkumista, vaan se voidaan pienemmistä pätkistä sitten koostaa.
No millaista se sitten pitäisi olla tämä liikunta 3 tuntia päivässä alle kouluikäisellä? Tunti pitäisi olla tätä raskasta liikuntaa. Mitähän käytännössä raskas liikunta päiväkoti-ikäisellä on? Kuntopiiriä päiväkodin pihalla tunnin ajan. Nyt lapset liikkuu.
No kun asian noin esität, niin otan ensin kiinni siihen, että ei meidän tarvista määrää nyt niin kuin ruveta ehdoin tahdoin. Niin kuin ihan, että se määrä pitää nyt saada täyteen. Ei, se on väärä lähtökohta. Sen pitää olla hauskaa, kivaa, mukavaa, sellaista, että ne lapset tykkää liikkua. Se tulee se tunti tavallaan niin kuin huomaamatta. Tunti on ehkä meille aikuisille sellainen, niin kuin, että me tunnistettaisiin se, että voidaan sitten ehkä seurata sitä jollain, että tuleeko se tai ei voi tulla. Arkimäärittely tuolle rasittavalle on se, että lapsi liikkuu niin reippaasti tai rasittavaa liikuntaa, että siitä tulee, niin kuin, hän hengästyy tai hikoilee selvästi. Se on sellainen hyvä arkimäärittely, niin kyllä silloin reippaasti tai rasittavasti liikuttu, kun näin tapahtuu.
Tänä päivänä liikkuminen ei kuitenkaan ole ihan ilmasta hupia. Esimerkiksi erässäkin sisäliikuntapuistossa, minne voi mennä kaikenlaiset lapset liikkumaan, niin 3 hengen paketti oli jotain 80 € ja ruuat siihen päälle. Se ei ole ehkä mahdollista kaikille perheille. Monissa perheissä tänä päivänä ja monet vanhemmat puhuu nimenomaan kustannusten noususta liittyen lasten liikuntaan. Mistä ihmeestä se johtuu, että ollaan tällaisessa tilanteessa, että keskituloisellakaan ei meinaa rahat riittää?
No ehkä se lähtee liikkeelle nimenomaan siitä, että nyt pitää järjestää sitä liikuntaa ja se tarvii silloin tiloja ja se tarvii ohjaajia ja se tarvii kaikennäköistä sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tarvittu. Toisaalta esimerkiksi seurakentässä on sitten vaatimusta siitä, että on harjoitusmäärät noussut, on ammattimaisempaa valmennusta, jopa ammattilaisvalmentajia, ne nostaa kustannuksia, kaikki nämä. Ja kyllä se on ihan totta, että se on sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomioon. Jokainen voi pohtia seura, muut kaupungit, että et pystyykö jotenkin sitten tarjoamaan. Hyviä esimerkkejä sitten on esimerkiksi siitä, että jotkut kaupungit on pystynyt tarjoamaan sitten vaikka liikuntapaikkoja lasten ja nuorten urheiluseuroille ilmaisiksi käyttöön, joka sitten laskee tätä kustannusta. Liitututkimuksessa liikunnan esteissä nimenomaan tämä liikunnan kalleus nousi niin kuin yhtenä esteenä. Että kyllä se on olemassa oleva oikea tekijä ja siihen pitää keinoja löytää.
Syitä lasten liikkumattomuuteen on monia, enkä usko, että se raha on oikeasti se suurin syy. Helppo elämä autokyyteineen, digitaaliset laitteet, supervarovaiset vanhemmat, väsynyt kiireinen arki ja niin edespäin. Mitä se vaikuttaa lapsen elämään, jos ihan pienestä asti motoriset taidot jää vähäisemmäksi ja perusliikunta olemattomaksi?
Kyllä, se ihan perus, ei pelkästään klisee, vaan fakta on se, että terve kasvu ja kehitys vaatii niin kuin liikuntaa ja meidän elintoiminnat ja järjestelmät vaatii säännöllistä liikuntaa kehittyäkseen. Ja jos näin ei käy, niin luonnollisesti sitten niin sillä on niin kuin terveydelle haitallisia vaikutuksia. Ja kyllähän meidän nykykansan sairaudet tänä päivänä on näitä elintapasairauksia ja niissä liikunta on, tai vähäinen liikkuminen, liian vähäinen liikkuminen on todettu yhdeksi tärkeäksi olennaiseksi riskitekijäksi. Että kyllä se todella tärkeä seikka on.
Sami Kokko, mikä sinua liikunta-alan tutkijana erityisesti huolestuttaa lasten liikkumattomuudessa?
No kyllä se varmaan siinä on juuri tämä sekä tämä polarisaatio ja toisaalta se, että murrosiässä tämä liikunta vähenee meillä. Ja se nimenomaan ehkä siinä, että nämä asiat on nyt jo tiedetty useamman vuoden ajan, ja me ei nyt hirveästi ole vielä kuitenkaan saatu niin kuin näkyviä tuloksia. Toki sama hengenveto pitää todeta, että meillä on opetuskulttuuriministeriön kärkihankkeena Liikkuva koulu, ja muutokset siellä tapahtuu hitaasti, varsinkin niin, että me nähdään ne aktiivisuustasoilla, niin se ottaa vuosia. Mutta ehkä nämä asiat nyt nostaisin tässä.
Ja mä ajattelen sitä, että ehkä ei ole ymmärretty pienten asioiden tärkeyttä. Sitä, että pyöräily päiväkotiin on ihan oikeasti yhtä kehittävää kuin vaikka se valmiina ostettu balettitunti. Et ennen vanhemmat itse opetti lapset uimaan, nyt se pitää ostaa ostopalveluna se uinnin opetus.
Joo, ihan totta. Ja yhtenä nyt esimerkkinä vaikka, niin kyllä joku ihan peruskävely on niin aliarvostettu tavallaan, että se tapahtuu kuitenkin siinä aerobisella tasolla ja kehittää kuntoa erittäin hyvin. Ja ei varmasti sitä koeta yhtä niin kuin tärkeäksi tai hyväksi kuin sitten tunti harrastettua jääkiekkoa tai jalkapalloa tai muuta.
Reima on tuonut nyt markkinoille lasten oman aktiivisuusrannekkeen Reima Go yhteistyössä Suunnon kanssa. Se on sensori, jonka voi kiinnittää lapsen vaatteeseen ja se mittaa sitten sitä lapsen aktiivisuutta. Mitä kaikkea lapsissa mitataan, Noora Salonoja?
No, mä voisin tähän sanoa, että me ei mitata kaloreita, me ei mitata tämmöisiä itse asiassa askeliakaan, eli ei mitään tämmöisiä niin kuin aikuisten maailman tiukkoja juttuja, vaan me ollaan linkitetty se iloon ja hauskuuteen, eli se mittaa liikunnan intensiivisyyttä ja se mittaa sitä kestoa, eli kauan on liikuttu. Ja idea on se, että se voi tosiaan laittaa vaikka haalarin taskuun ja unohtaa sen sinne ja vaikka kerran viikossa synkata ja katsoa, että paljonko on liikkunut. Ja se synkkaus tapahtuu, me ei odoteta, että lapsella on puhelin, vaan se on vanhempien tai perheen pädille. Mutta että ehkä se, mitä me tässä ollaan haluttu tuoda, niin on yksi lisäelementti, mikä voi kannustaa liikkumiseen. Eli ei tällainen seurantalaite, se ei ole semmoinen, vaan se on kannustin liikkumiseen.
Niin, ja sitten kun ne synkronoidaan, niin sekin on ymmärtääkseni jonkinlaisen pelin muodossa.
Joo, eli me ollaan kehitetty applikaatio, jossa on tämmöinen suht yksinkertainen peli, mutta siinä lapsi etenee maailmoissa sitä mukaan, kun kerää sitä liikuntaa ja aktiivisuutta. Ja meillä on ollut nyt viime keväänä tämmöinen pilottiprojekti, että ollaan kokeiltu eri-ikäisillä lapsilla päiväkodeissa ja koulussa. Se toive tähän kokeiluun tuli sieltä puolelta ja me vastattiin siihen ja sieltä on erittäin positiivisia ja kannustavia tuloksia siitä, että ne lapset ei halua kilpailla keskenään, he kannustaa toisiaan ja ikään kuin seuraa ja ymmärtää sen aktiivisuuden sitä kautta.
Mutta täytyy mun sanoa, että äitinä, niin kyllä musta olisi ihan kiva seurata oman lapsen. Että se voisi toimia kyllähän seurantalaitteenakin, että oikeasti näkisi, että kuinka paljon se lapsi liikkuu, koska sitähän on muuten niin kuin tosi vaikea nähdä. Mehän nähdään omat lapset aika usein ruusunpunaisten silmälasien läpi.
No se on just näin, ja itse asiassa meillä on tullut vanhemmilta näiden päiväkotien ja koulujen kautta aika paljon mielenkiintoa siihen, että he haluaa nähdä ne tulokset, vaikka ei puhuta tälleen kärjistäen seurantalaitteesta, mutta mielenkiinto siihen, että no kuinka paljon se nyt oikeasti liikkuu siinä aikana, kun mä en sitä näe, ja suhteessa muihin. Eli onko tämä nyt ihan ok määrä? Ja paljon on tullut semmoista, että et näin paljon, et, eli eikö mun sitten oikeasti tarviikaan just viedä kaikki ohjattua välttämättä iltaisin. Ja semmoinen ihan mielenkiintoinen, mikä tästä nimenomaan ehkä kävelystä ja arkiliikunnasta tuli esiin. Tämä nyt on tuotekehitysdataa, eli tämä on meille tämmöisiä niin kuin karkeita isoja linjoja, mutta et huomattiin esimerkiksi, että keskustan päiväkodit itse asiassa ei millään tavalla häviä liikunnassa ja siinä niin kuin määrässä näille meidän mitä mä nyt sanoisin, lähiöpäiväkoteihin, joilla on omat pihat. Että ne kävelee pitkät matkat leikkipuistoon, sitten ne leikkii ja sitten ne kävelee takaisin. Että se oli ainakin itselleni hyvin silmiä avartavaa, että miten paljon siellä sitä tulee sitä arkiliikuntaa päivän aikana.
Viime vuoden suurin liikuttaja taisi olla peli nimeltä Pokemon Go. Sen avulla saatiin lapsia aika paljon liikkeelle. Tutkija Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta. Onko tällaiset pelilliset konstit sit se avain siihen, millä tavalla lapset saadaan liikkeelle? Pelin tekniikka ja liikkeen yhdistelmä.
No varmasti se on tänä päivänä sellainen alue, mitä pitää niin kuin pohtia ja kehittää nimenomaan juurikin sen takia, että noissa meidän liitututkimuksissa selkeästi, että ruutuaikaa tulee niin paljon, että ei kannata niin kuin haihatella sinne menneisiin, vaan todeta tilanne, että tänä päivänä on yhä enemmän kaiken näköistä teknistä vempainta ja mietitään, että miten niitä voisi hyödyntää tässä. Sen verran ottaisiin tuosta mittaamiseen kiinni nimenomaan vielä siitä, että kyllä nimenomaan se mitattu data tavallaan avaa silmiä, kun se kertoo sen todellisen liikkeen määrän ja siinäkin tosiaan saattaa hämärtyä sekä itsearvio että sitten vanhemman arvio. Ja toisaalta sitten se olennaisin seikka tietysti on se, että miten sitä tietoa käytetään. Että liikuntakasvatuksen ja liikunnan edistämisen ilon motivoinnin kautta, niin silloin ollaan oikealla linjalla.
Nyt tämä taitoliikuntakeskuksessa näyttää siltä, että lapset ovat lähteneet koteihin äitinsä ja isiensä kanssa. On meidän aika ottaa toi volttimatto haltuun täältä Pasilaan.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Kiitos Tiinalle sinne taitoliikuntakeskukseen ja me täällä Nostossa Suvin kanssa jatkamme vähän toisenlaisessa aiheessa. Koska Suomi 100 on ollut hetken syvässä radiohiljaisuudessa ainakin meidän Noston osalta, niin tänään me nostetaan esiin yksi Suomen historian kannalta, voisiko sanoa merkittävimpiä tapahtumia. Puhutaan talvisodasta ja eritoten Raatteentien taistelusta.
Joo, tuosta taistelusta, joka käytiin siis tammikuussa 1940 ja ehkä yksi talvisodan käännekohdaksi, sitä on ainakin sanottu. Siis kukistamalla puna-armeijan Suomussalmella estivät suomalaissotilaat valtakunnan jakamisen kahtia ja legendaarisen tuosta paikasta ja taistelusta teki se, että suomalaisilla oli vain noin 6000 sotilasta puna-armeijan 25000 sotilasta vastaan ja tätä on kutsuttu ihmeeksi tätä voittoa. Puna-armeijan ukrainalaissotilaat eivät kuitenkaan ehkä pärjänneet, koska heillä oli tämmöiset kaupunkilaisten nahkakengät 40 asteen pakkasessa ja varsinkin yöt oli näille sotilaille pahoja, sillä heillä ei ollut kuulemma kunnon yöpymisvälineitä, ei ollut telttoja, vaan he nukkuivat semmoisissa maakuopissa.
Niin ja kaiketi muutenkin suomalaisilla on ollut siellä ihan hyvä sotastrategia siihen nähden, kuten miten vähän meitä rintamalla on ollut, mutta näin vaan kävi, että sitten toimi pakkanen ja strategiat yhdistettynä.
Ja se, mikä mua harmittaa tosi paljon, on se perimätieto, mikä esimerkiksi Raatteentien tapahtumista on kantautunut vaikka mulle. Mun oma iso isä on ollut siellä rintamalla, on loukkaantunut, mutta näistä tapahtumista ei ole puhuttu mitään muuta kuin se, että Hänellä on huono kuulo sen takia, koska granaatin sirpale on osunut johonkin tosi lähelle korvaa ja vaurioittunut siellä paljon osia. Ja siihen se puhe on loppunut, joka on mun mielestä jotenkin, se on käsittämätöntä, koska se tieto varmasti on ollut, ne kokemukset on ollut siinä, mutta niistä ei puhuta, koska kauhua ei kannata jakaa eteenpäin. Toisaalta taas mun toisella puolella sukua, jossa ei olla oltu siellä rintamalla, vaan esimerkiksi mun toisen isän puolen mummi, heillä kokemukset sodasta on ollut lähinnä sitä, että heidän isolla maatilallaan on ollut venäläisiä sotavankeja. Ja itse asiassa tarkimmat tarinat, mitä mulle on kantautunut, onkin ollut sieltä maatilalta, missä nämä venäläiset sotavangit on tehnyt niitä töitä, koska talon muut miehet on pääsääntöisesti ollut siellä sotimassa. Ja nämä on sitten tehnyt ne raskaat työt ja opettanut esimerkiksi mun mummia, joka on ollut nuori, niin hänelle venäläiset numerot. Ja jouluna tämä mummin isä on ollut sellainen mies, joka on kuulemma opettanut näille lapsilleen sen, että vaikka he ovat vihollisia, he ovat ihmisiä ja he ansaitsevat joululahjan. Ja kuulemma nämä ehkä nuorehkot venäläismiehet ovat jokainen saaneet yhden paketin. Mä en muista, mitä niissä oli. Mun mielikuvissa ne olisi ollut villasukat, mutta mä en ole ihan varma. Ja nämä miehet oli itkeneet siellä pirtissä, kun he olivat jokainen saaneet pienen paketin.
Mm. Se, mitä sitten sotavangeille ehkä tapahtui, kun heidät palautettiin, niin sitä se kohtalo ei välttämättä ole enää sitten ollutkaan niin kaunis. Mutta siis mulla taas on sikäli harmillinen tilanne, että mun isovanhemmat on kuolleet aika silloin, kun mä oon ollut aika pieni. Mä oon ollut varmaan joku siinä 9-ikäinen, kun sekä isän että äidin puolelta isovanhemmat ovat kuolleet. Ja näin mun osalta ne tarinat on jääneet vähän vähäisemmiksi, mitä on kuullut. Mutta mun veli, joka on mua 9 vuotta vanhempi, niin hän on sitten ehkä ne parhaat tarinat sieltä kuullut. Ja niissä on kyllä, mitä mä sitten oon sit sieltä kautta taas saanut kuulla, niin niissä on kyllä melkoisia tarinoita kerrottu, eikä edes peitelty niitä kauheimpiakaan muistoja ja mitä venäläissotilaille on tehty ja niin poispäin. Että kyllä se sota on ollut hirvittävä asia ja selkeästi varmaan sekä siinä puhumattomuudessa että niiden tarinoiden laadussa näkyy yhä tänä päivänä, että miten se on vaikuttanut meihin ja meihin suomalaisiin.
Kyllä ja jotenkin, kun tiedätkö sä kuulet tämmöiset joulutarinat ja lahjan antamiset ja tämmöiset, että on opeteltu numeroita siellä, niin sehän on ollut niin kuin lapsen korviin jotenkin tosi mielenkiintoista ja se on ollut tosi kaunis tarina. Mutta sen jälkeen, kun mä oon vanhempana yrittänyt saada lisää tietoa näistä tapahtumista, niin sitten on vaiettu. Ja mä oon ihmetellyt, että mistä tämä johtuu, kunnes mä sain vähän kautta rantain tietää, että no, sitten tapahtui tämä aika inhimillinen asia, että piiat rakastui ehkä näihin vankeihin ja 9 kuukauden päästä sitten syntyi lapsia, joilla ei ollutkaan sitä isää, kun vangit oli palautettu. Että sitten siihen liittyi taas häpeää ja jotain semmoista ja taas suut suppuu.
Mm. No mutta tänään me ainakin jotain tästä näistä hiljaisistakin muistoista pyritään avaamaan. Nimittäin puhutaan siis todella talvisodan raatteentien taistelusta, tästä myyttisestä ja paljon muistellusta Suomen historian hetkestä, joka muuten nykyisin on myös sarjakuvan.
Joo, meillä on studiossa sarjakuvan romaani Raatteentien tekijät. Tervetuloa käsikirjoittaja Pekka Lehtosaari.
Kiitos.
Ja kuvittaja Hannu Lukkarinen.
Kiitos.
Tässä on sikäli myös mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä studiossa, että meitä on siis 4 ihmistä, ja joista yksi on syntynyt vuonna 90, eli siinä juurikin, kun 80-luku on päättynyt, mutta kuitenkin 90-luvulla. Mä oon syntynyt 70-luvulla, sä oot Pekka syntynyt 60-luvulla ja Hannu, sä ihan 40-luvun lopussa. Ja me alettiin miettiä jotenkin Suvin kanssa, kun me tässä puhuttiin siitä, miten meille on kerrottu sodasta ja millaisia muistoja niin kuin näiden kertomusten kautta ja tietämystä meillä siihen sotaan liittyy, niin että se saattaa olla ehkä vähän erilaista kuin vaikkapa teillä. Miten Hannu Lukkarinen, miten sun lapsuudessa on sodasta puhuttu?
Siitä puhuttiin paljon. Siihen aikaan oli sellainen vitsi olevinaan, että kun kaksi veteraania tapaa toisensa, niin ensin puhuu naisista ja sitten puhuu sodasta. Ja kyllä se taisi sillä lailla ollakin. Se oli se aika, 50-luvun se oli hyvin erilaista silloin, kun mä vielä jo jotakin muistan siitä. Siihen aikaan kadulla kulki kerättämiä, jalattomia miehiä paljon ja siellä oli paljon spurguja. Ja kun mä synnyin 49, niin maailmansota oli loppunut just 45. Että se sota, se oli hyvin olemassa oleva asia vielä ja elävä asia siinä vaiheessa, kun minäkin jotakin aloin tajuta. Siitä puhuttiin paljon, aina kun tuli vieraita kylään, niin ne oli veteraaneja ne miehet. Ne oli isän sotakavereita, niitä henkijääneitä ja ne naiset oli usein ollut lottina. Että siinä kokonainen sukupolvi perkas muistojaan. Ja ei ne huomanneet, eikä ne osanneet niin varoa, että siinä seassa istuu pikkupoika, 4-5-vuotias, joka imee kaiken, niin kuin sieni. Ja jolloin mitään suojaa. Ja mä sitten opin siinä, millaista on olla millaista sota on, millainen miehen pitää olla ja millainen maailman on yleensä ottaen on. Ja se on muokannut kyllä minut ihan totaalisesti.
Oliko ne sitten raakoja vai kaunisteltiinko siinä asioita?
Kaikki sotajutut on sellaisia, että niissä vähän liioitellaan, mutta ne oli raakoja. Ne oli totta kai raakoja, koska muisteltiin kavereiden kaatumisia ja sitten tämmöisiä ihmepelastuksia ja näin poispäin. Ei siinä, koska ne puhuivat toisillensa, eikä muistanut, että siellä oli tämä pikkukaveri mukana, niin ei ne kaunistele, että mitä ne puhuivat silloin ihmisille, jotka olivat kokeneet samanlaisia asioita ja sen takia pystyivät ymmärtämään, mitä he puhuvat, koska ei ihminen todella ymmärrä toista ihmistä, ennen kuin on kokenut sama.
Uskotko sä, kun sä sanoit, että nämä muistot sieltä lapsuudesta ovat muokanneet sitä, mitä sä oot nyt vaikka tänä päivänä, niin uskotko sä, että se on tapahtunut kuitenkin sekä hyvässä että pahassa?
Kyllä se on tapahtunut sekä tietysti tasaisesti molemmissa. On se antanut voimaa ja tuskin tässä muut olisi enää edes hengissä.
No entä Pekka Lehtosaari, 60-luvulla syntynyt lapsi, miten sulle puhuttiin sodasta?
Ei. Että ei puhuttu mitään. Että silloin oli ihan totaalinen puhumattomuus. Että mä tiedän, että mun isäni meni 50-luvun alussa siviilikarkurin armeijaan sen takia, kun perheellä ei ollut varaa elättää niin monta veljestä, niin sitten pantiin armeijaan ja hän oli siellä useamman vuoden. Ja vielä sitten, kun mä ennen hänen kuolemansa aikuisena kysyin, että mitä siellä armeijassa tapahtui, ja tämä on siis rauhan aikaan, niin hän kieltäytyi puhumasta kaikesta, mitä siellä tapahtui. Että en tiedä, mitä armeijassa tapahtui, mutta jotain sellaista, että hän ei ole suostunut siitä ikinä puhumaan. Ja 60-luvulla pikkulapsena, niin sä tiedostit jonkun toisen maailman olemassaolon, koska Kalliossa, missä mä asuin, niin kirjaston takana oli puskan takana puljukkoja. Niitä oli siellä Töölön rannassa, veneitten ala asumassa. Kaikkialla, missä oli sellainen pieni kulma, että missä minäkään ihmiset ei katso, niin siellä ne puljukot viihtyivät. Ja ne oli täysin omassa maailmassaan. Et vastoin, kun nykypäivän humalaiset huutelee lapset, että hei poika, hei tyttö, jotakin. Nämä ei koskaan puhuneet meille mitään. Et me saatettiin leikkiä 5 metrin päässä puljukoista, mutta siinä oli näkymätön seinä välissä, jota ei voinut koskettaa ollenkaan. Ja en muista lapsena ajatellen sotaa, mutta tietäneeni sen, että sellainen on olemassa. Ja muistan, että lapsena, kun kaverit viihtyivät korkeajännityssarjakuvien kanssa, niin mä taas koin siinä jotain todellisuuden vierasta ja sillä tavalla vastenmielistä, että mä en niin kuin jaksanut niitä lukea. Eli mun ensikosketus mihinkään sotimiseen oli se, kun mä menin itse siviilikarkurina armeijaan. Niin silloin vasta sitten ruvettiin käymään sotahistoriaa ja mitä sotassa yleensä tehdään. Ja kun mä en ollut korkeajännitysten ja sotaelokuvien kautta opiskellut sitä, että mikä tämä koodisto siellä oikein on. Ja kun mä olin hieman nuorempi kuin kaikki muut, niin muistan, että mulla oli luontainen taipumus kyseenalaistaa komedian kautta monia asioita siellä, että onko tämä nyt välttämättä järkevä toiminto tässä tilanteessa ollenkaan, eikä viihdyttää itseäni ja armeijakavereitani.
Kerro joku esimerkki, mitä se viihdyttäminen tarkoitti.
Että kun olen esimerkiksi tennistossujen kengän nauhat unohtanut avata yön ajaksi, niin kuin ohjesäännössä luki. Ja sitten kun alikersantti tulee sanoa, että alokas lehtosaari, nämä tengistossut tukehtuvat, että antakaa niillä välittömästi tekohengitystä, mikä on niin kuin simputtamista ja tarkoitus niin kuin nöyryttää toista asettaa sellaiseen tilanteeseen, että se ei näin enää tee. Ja kun mä sitten otan sen tosissani ja ryhdyn puhaltamaan sinne ilmaan ja sitten mä annan sille sydän hierontaa sille tennistossulle ja sitten mä loppujen lopuksi ilmoitan arkikasante, että mä pelkään, että tämä tossu on menehtynyt. niin se kääntyy vähän niin kuin häntä itseänsä vastaan se tilanne sitten taas siihen.
Hannu Lukkarinen, millaisia muistoja sulla liittyy armeijaan?
No yksi asia, mikä armeijaan liittyy, on todella se, että kun pääsi lomille, niin ei siinä kerrottu tytölle, että millaista siellä armeijassa on. Koska ei kukaan halunnut antaa kuvaa itsestä idioottina ja hirveänä. Vaan ne jutut oli sellaisia huumorijuttuja.
Onko teille jäänyt, mä vielä vähän palaan ehkä noihin sotamuistoihin, mutta onko teidän sukuun tai teille jäänyt jotain esineitä tai tavaroita, jotka muistuttaisi niistä sota-ajoista?
Isän sotilasmuisto, joka ei ole siis sota-ajalta, vaan vuodelta 52, mutta että siellä on hänen tekstiään, ystävien nimeä, joitakin sellaisia fraaseja, mitä siihen aikaan toisteltiin, ja sitten joitakin hänen piirroksiaan. Itse asiassa just muutama vuosi sitten otin sen ja skannasin sen niin kuin PDF-ksi, niin että voin antaa sen sitten omille lapsilleni, niin että jos sillä vaikka joskus sattuisi jotain, niin sitä nyt sitten, kun ei yhtä kirjaa voi kolmelle lapselle antaa, niin pystyn antamaan PDF:n.
Onko jotain esineitä, Hannu, sinun hyllyjen reunoilla?
No yksi asia, mikä oli läpi lapsuuden se, että aina kun meni vaatehuoneeseen ja kaiveli isän taskuun, niin sieltä löytyi aina pistooli. Ja sitten sellainen asia, että kun hän sitten kuoli, niin sieltä jäi kohtalainen määrä kunniamerkkejä ja valokuvia. Valokuvia kohtalaisen paljonkin sellaisia hyvin pienikokoisia mustavalkoisia, missä hän seisoo kavereiden joukossa tai sitten jonkun kaverin kanssa tai sitten jonkun miinan ajaneen venäläisen raskaan panssarivaunun vieressä tai muuta tällaista.
Niin, teiltä siis tämän päivän noston studiovieralta Pekka Lehtosaarelta ja Hannu Lukkarilta. Teiltä on ilmestynyt sarjakuvateos nimeltä Raatteen tie ja tässä kerrotaan siis tämän talvisodan tämän ratkaisevan taistelun tarina. Oliko tämä Raatteen tien tarina teille kuinka tuttu? Miten Hannu, teillä on puhuttu siitä sodasta paljon. Puhuttiinko siellä Raatteen tien taistelusta?
Ei, koska isä ei ollut missä mukana. Se oli talvisodassa ja isä ehti vasta jatkosotaan mukaan. Hän kävi sitten myös Lapinsodan siihen päälle korvaukseksi. Ja mikä se kysymys
niin, että oliko tuttu tämä, tai kuinka tuttu Raatteen tien tapahtumat?
Se oli tuttu, minulle kyllä hyvinkin tuttu, koska olen vuosikausia sitten tutustunut. Mun harrastus on sotahistoria. Ylipäätään se historia, koska on kuvitteellista, joutuu jatkuvasti lukemaan historiaa ja opiskelemaan. Tämä tarina taas, mä olen muutama vuosi sitten yrittänyt aloittaa tuon talvisodan sarjakuvan piirtämisen, mutta se meni silloin mönkään. Ja nyt sitten kun sitä rupesin tekemään, niin siitä oli hyvin suuri apu, että sitä oli aikanaan tutustunut sen asiaan. Tämä talvisota on muuten, kun siitä nyt tässä on mainittu, tai tämä Raatteen tie, niin talvisodassa oli hyvin käänteitä tekevä sillä tavalla, että se oli eräänlainen Pyrroksen voitto. Suomalaiset voittivat niin perusteellisesti siinä, että se oli puna-armeijan niin sanotulle kunnialle erittäin suuri loukkaus. Sen jälkeen puna-armeijalla ei ollut, Stalinilla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin murtaa Mannerheim-linjaa ihan niin sanotun puna-armeijan kunnian vuoksi. Että ilman sitä voittoa meidän olisi käynyt huonosti, mutta meidän kävi huonosti myös voitettaessa.
Miten Pekka Lehtosaari, miten tuttu sulle tämä tarina oli, kun lähdit käsikirjoittamaan tätä sarjakuvakirja.
Siis alun perin hän vaan pelkästään yksinkertaisena käsitteenä, niin kuin Kannas tai just Lapin sota, mutta sitten mä itse asiassa pääsin tämän alueen aiheen jäljille sillä, että mua pyydettiin tekemään Raatteen portille semmoinen lyhyt dokumentti siitä, että mikä oli taistelu pääpiirteissään. Ja kun siihen 15-minuuttiseen dokkariin valitsi aineiston, niin katsoi, että täällä jää kertomatta niin paljon. Se olisi tärkeää ja koskettavaa ja sellaista asiaa, mitä ei ihmisten niin kuin pitäisi unohtaa. Ja me oltiin Hannun kanssa monta kertaa juteltu, että joskus voitaisiin tehdä jotain yhdessä, mutta kun sä teet sarjakuvaa yhdessä, niin se edellyttää, että sekä piirtäjä että kirjoittaja ilman palkkaa tekee 7 kuukautta työtä. Ne tarkoittaa silloin, että sen perusajatuksen pitää olla sellainen, että sä oikeasti haluat sitoutua siihen siksi aikaa. Ja että kävi myynnissä, miten kävi, niin se on sun mielestä sen arvosta. Niin tämä oli sellainen, missä me oltiin molemmat yhtä mieltä, että lähdetään sitten tekemään tätä. Ja Hannun tyyli, hän on hyvin vaikuttava ja pysäyttävä, että se sopii tämän tyyliseen tarinaan, niin etten ihan vilpittömästi keksi ulkomailtakaan ketään, jonka tyyli olisi niin kuin yhtä tehokasta tällaisessa tarinassa kuin mitä Hannun kynän jälki on.
No yllättikö tämä Raatteen tien tarina tai kaikki tapahtumat siellä teitä, jotka joille se ei ehkä ollut niin tuttu entuudestaan? Mikä siellä niin kuin oli semmoista, saiko mikään asia niin kuin teidät miettimään, että okei, ja tämmöistäkin täällä?
Se ehkä, mikä siinä oli vaikuttavinta, on se, että mitä enemmän sä uppoot siihen suohon, niin koko ajan ne ihmiset tulee todellisemmaksi. Meidän on hirveän helppo nykyaikaisten ihmisten, kun meillä on pädillä, hirveillä ja kaiken kanavia, ja me käydään leffassa ja luetaan viihdettä ja niin poispäin, niin sitten yhtäkkiä ajatellaan, että sodassa on ihan oikeita ihmisiä. Kun me kuullaan, että jossain päin on tapahtunut jotain, jossain päin soditaan, niin jos ne henkilöt, jotka sotii, niille ei ole televisiota, niin me ei edes uutisoida sitä. Jos niillä on televisiota, niin sitten se on vähän meillä niin kuin jonkun elokuvan ekstroja. Ja sitten kun tässä käy sitä materiaalia, kun monessa lähtee, sitten kerrotaan vielä jonkun sotilaan niin kuin perhetaustoja ja sukulaisia, ne sukulaiset muistelevat häntä, niin se, että ne on oikeita ihmisiä. Ja sitten kun lukee niistä tilanteista ja ajattelee, että oikea ihminen on ollut tällaisessa tilanteessa, niin se on aika pysäyttävä ajatus.
Niin, mulle tuli tästä mieleen, kun muun muassa tässä kirjassa Raatteen tie nimeltään, joka tänään on julkaisupäivä, niin tässäkin puhutaan siitä, että miten siellä sodassa ikään kuin on helpompi käyttää ihmissanan sijaan jotakin niin sanottua lempinimeä, tai miten sen voisi sanoa. Esimerkiksi nyt näissä talvisodan ja jatkosodan tapahtumissa sanaa ryssä. Sen sijaan, että puhuttaisiin ihmisestä tässä, kun en mitään, että hei hetkinen, kirjassa nuori sotilas sanoo, että en mä ole koskaan ampunut ihmistä, ja hänelle sanotaan, että älä ajattele, että se on ihminen, että se on ryssä.
Se on ihan taktiikkaa, että sä et voi ajatella vihollista isänä, aviomiehenä, niin kuin ihmisenä, että meihin on aika syvälle sisään rakennettu se, että älä tapa toista ihmistä. Ja jos sä kuuntelet ihan missä tahansa, kun kaksi ihmistä baarissa vaikka rupeaa riitelemään, niin kyllä sinne hyvin nopeasti tulee kaiken maailman semmoisia karkeita termejä mukaan, missä vähennetään toisen ihmisarvoa, ja kun sulla on helpompi puhua sille aggressiivisesti, niin se ei ole pelkästään tappamissa, vaan kaikessa kanssakäynnissä. Muistaakseni vuosia sitten, oliko se televisiolääkäri tämä, tai lainausmerkissä lääkäri Dr. Phil, niin hän sanoi, että hän tunnistaa avioparit, jotenka avioliitto ei ole pelastettavissa. Että jos he nimittelevät toisiaan halventavilla nimillä, niin kuin se olisi arkipäiväistä puhetta, niin sitten ei ole enää mitään tehtävissä. Että silloin toinen on kadotettu jo ihmisenä.
Mm. Millaista muuten näiden sanojen käyttö muutenkin on mielenkiintoista, kuten myös tässä kirjassa tulee esiin just toi kaatua-termi sen sijaan, että puhuttaisiin, että tapettiin joku ihminen. Miten Hannu esimerkiksi teillä silloin kotona käytettiin näitä sanoja?
Kaatunut sana oli normaalia, ja sitä sinne käytettiin. Se oli yhdeltä osalta varmasti sellainen asia, että se turrutti kivun ja toi siihen ikään kuin uhrielementin mukaan, että tässä kaveri on kaatunut tai kuollut, murhattu, tapettu. jonkun asian, järkevän asian vuoksi, jonkun, joka koskettaa kaikkia meitä, eli isämaan.
Hei Hannu, sä oot sanonut, että sodan sydän on kauhu, mutta voiko se kertoa, mitä se kauhu on? Onko se sitä tappamista, verta vai jotain muuta?
Se on kuoleman pelkoa, koska se kuolema sattuu tulla yllättäen milloin tahansa. Granaatti sattuu tulla taivaalta tai saatoit saada tuberkuloisen, kuolit sen myöhemmin kenttäsairaalassa, tai sitten sinä jouduit tarkka-ampujan tähtäimeen, niin kuin Enolle kävi.
Miten sä halusit, Hannu, kirjoittaa kauhua tähän sarjakuvaan? Tai mietitkö sä sitä niin, että miten sä saat luotua kauhua, joka kuuluu sotaan?
Pekka.
Kirjoittaa.
Niin.
Siis jokainen käsikirjoittajahan aina ajattelee, että teen jotain niin nokkelaa, että kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja se mun lähtöidea oli se, että tavallaan päähenkilö oli se sota. Me aloitetaan siitä sekunnista, kun sota syntyy ja me päätetään siihen hetkeen, kun katsotaan minkälainen maailma on sen jälkeen, kun sota on päättynyt. Niin mä en väitä, että tämä tarina toimii näin, mä vaan tarkoitan, että se oli se mun se lähtöajatus. Ja kun sä teet ihmiselle jotain, niin sulla on kaksi asiaa, mitä sä toivot, että sä toivot, että sä saat heissä herätettyä jonkun tunteen. Ja sitten, että mieluummin yhtä aikaa sä saisit heillä herätettyä jonkun ajatuksen. Niin mä koitin keskittyä sellaisiin tapahtumiin, unohtaa ne suuret sankaritarinat, missä vihollinen tuhotaan ja murjotaan ja naureskellaan kaljatuopin kanssa. Ja keskittyä sellaisiin asioihin, missä musta tuntuu, että tässä nyt yhdistyy tunne ja ajatus yhtä aikaa.
Onko sulla, sä oot Pekka myöskin kirjoittanut useampia kokoilla elokuvia, esimerkiksi Pahat pojat, Vares ja nyt uusimpana Rendel-elokuva, niin poikkeeksi tällaisen sarjakuvakäsikirjoituksen tekeminen paljonkin elokuvakäsikirjoituksen tekemisestä vai onko niissä näitä samoja elementtejä?
Totta kai samoja elementtejä, mutta et ensimmäisen sarjakuvakäsikirjoitus on niin kuin se, että sulla on elokuvassa sä olet aina, vaikka sä kuinka ajattelet, että älä ajattele sitä budjettia, niin kuitenkin jossain taustalla sä olet, me ollaan Suomessa, kenelläkään ei ole varaa filmata tätä. Ja sarjakuvassa se, että sä piirrät juomalasin tai sitten tankit vyörymässä niin kuin kuolleiden hevosten yli, niin se on saman hintaista ja siinä menee saman verran aikaa ja sitten vaatii saman verran taitoa. Niin siinä ei ole niin kuin mitään eroa, eli sulla ei ole ollenkaan rajoja siinä, että mitä sä voit laittaa tähän tarinaan. Ja tietysti tarinan kerronnallisesti se, että kun kirjan ja elokuvan ero on se, että elokuvassa me nähdään kaikki, mutta meidän pitää päätellä, mitä he ajattelevat, koska ihmiset ei välttämättä aina suoraan sano sitä, mitä heillä on mielessään. Ja taas kirjassa me kuullaan kaikkien ajatukset, mutta me ei nähdä mitään. Niin sarjakuvassa on se hieno puoli, että me voidaan siinä yhdistää nämä vahvuudet. Me voidaan nähdä kaikki, mutta myös sitten samalla kuulla nämä ajatukset. Ja sen takia just tällaisessa historiallisen tapahtuman läpikäymisessä, niin sarjakuva on hirveän hyvä keino. Ja tietysti sitten se, että mä olen ikäni, kirjaimisesti rakastanut sarjakuvaa, viettänyt aikani sen kanssa, edelleen keräilen sarjakuvia, luen niitä harva se päivä, niin haluan osoittaa sellaisille ihmisille, jotka eivät ehkä niin paljon lue sarjakuvaa, että sarjakuvassa on voimaa ja se pystyy kertomaan vaikuttavia tarinoita sillä tavalla, kun ehkä kirja tai elokuva ei pystyisi ihan samaan.
Hei, mä jäin miettimään sitä, kun teidänkin tässä sarjakuvassa on niin kuin sarjakuville tyypilliseen tapaan kaikki äänet on myös kirjoitettu auki. Niin kuinka vaikeaa oli keksiä näitä sodan ääniä ja niille semmoista tekstien muotoista kirjoitusta?
Siis Hannun kädestä tullut nämä äänet sinne, mutta se oli vaan siinä mielessä tietoinen valinta, että ensimmäisiä lauseita oli se, että mä en halua, että tämä on korkeajännitystä. Ja korkeajännityksessähän perinteisesti ei ole koskaan näitä ääniefektejä, niin se oli heti siinä määrätty, että meillä on pakko olla niitä ääniefektejä, että me halutaan tehdä erilainen. Me halutaan tehdä oikea tosisarjantarina, eikä niin kuin 12-vuotiaan pikkupojan fantasiaa.
Joo, ja tässä mielessä, jos sinne laitoin ääniefektin, niin sillä piti olla joku funktio siinä tarinan eteenpäin viemisessä. Se merkitsi jonkun tapahtunut.
Mutta kuinka tarkasti, Hannu, sä oot mallintanut esimerkiksi jotkut panssarivaunut vastaamaan sitä todellista?
Voi. Mä pikkupoikana jo kokoilin tankkeja, lentokoneita ja kaikkea. Mä olisin osannut piirtää tämänkin tankin ilman valokuviakin, mutta kuitenkin käytin valokuviakin, koska se tietysti helpotti. Kaikki tämä, mä olen kuvittajana, mä olen käynyt läpi opiskellut opiskelemalla sen vuoksi, että kuvittajan täytyy pystyä tekemään kuvaa sillä tavalla, että se ajan ilmiasu tulee esille. Että miltä se näytti? Minkä näköiset oli kengät? Oliko lahkeet leveät? Ja näin poispäin.
Kerro vähän, millä tavalla sä esimerkiksi tässä näihin sotilaisiin teit sen, tai tietysti nyt niin kuin asut, mutta oliko siinä jotain muuta näissä ilmeissä ja niissä kasvoissa, mitkä kertoo, että minkälaiset taistelijat siellä tantereella on ollut?
No kun ihminen on odottaa joka hetki, että luoti osuu ja isä mukaan se tekee erittäin kipeää, niin silloin hänen kasvonsa, sinne tulee se rictus, joka on tämän taistelu- tai pakeneilme. Se on sellainen irvestys, joka muistuttaa kaupaa katsoa helposti hymyä. Et ne voi sekoittaa toisiinsa, mutta tuskin ne pojat siellä rintamalla sitä sekoitti, että vastaan tulevat niin hymyili. Se on myös kuolin irvistyksenä tunnettu. Että kun mä sitten piirsin niitä, niin pyrin siihen, että se tunne näkyy kasvoissa. Ja se ilme on sitä rictusta.
Meillä siis studiossa tällä hetkellä vieraina Raatteen tie -sarjakuvakirjan kuvittaja Hannu Lukkarin sekä kirjoituksesta vastaava Pekka Lehtosaari. Tässä kirjassa kulkee historiallisten faktojen rinnalla tarina taistosta ja rauhasta. Ja jotenkin heidän tarinassaan mulle ainakin tuli sellainen olo, että siinä käy nimenomaan ilmi se, että mikä on se tilanne, se sota, miltä se tuntuu, kun nuorena ihmisenä oot sitten lottana taikka siellä rintamalla niin taistelemassa. Mitä se on, kun sun elämä muuttuu ja mitä se ennen kaikkea on sen sodan jälkeen, se tuntuu muuttuvan aika loputtomasti se jotenkin se elämä, mitä se oli ennen sitä sotaan lähtöä, niin minkä takia halusitte luoda tähän tarinaan just tällaisen pariskunnan kertomaan sitä tarinaa, että mitä se sota on ollut ennen ja mitä sen jälkeen?
Just sen takia, että mä saan myös sinne sen naisten osuuden sotatoimissa, että se on juuri se puoli tarinaa, mitä NS näissä seikkailukertomuksissa ei koskaan käydä läpi, koska ne on miesten juttuja, niin mä halusin tuoda sitten sen naisten osuuden, joka ei ollut yhtään sen kevyempi kuin miesten. Että monet sellaiset asiat, jotka niin kuin minusta tuntui viiltävimmiltä, oli just ihan ne, mitkä olivat sitten tapahtuneet naisille. Ne jutut, mitä he joutuivat tekemään just tämä kaatuneiden evakuoimiskeskuksessa ja sitten sairaalassa, niin on kyllä vaatineet ehkä jopa enemmän hermoa kuin siinä, että sä käyt selkeästi vain vastustajaa päin, jolloin se asetelma on mustavalkoinen, yksinkertainen ja selkeä. Ja naiset ovat joutuneet sitten enemmän liikkumaan siellä harmalla alueella, missä sun on pitänyt itse pitää oma moraalisi kasassa.
Hei, tässä sarjakuvassa esiintyy myös tämmöinen kunnollinen neuvostoupseeri, joka muun muassa palauttaa tällaiset lainasukset.
Oi, tämä on aivan lempiasioita, niin tässä mä nimittäin tietän, että tämä tapahtuu vaan pelkästään metsässä tämä tarina, niin koitin katsoa, että miten mä saan sinne vaihtelua, että mä voin saada sinne kasakoita desenttejä ja hevosen kanssa ja mä voin saada sinne reen ja mä voin saada sinne tarinaan junan, mutta mä ehdottomasti halusin, että sinne pitää saada lentokone, koska mä en keksinyt mitään keinoa, millä sinne saisi sukellusveneen.
Se olisi varmaan vaan.
Mä otin Suomussalmelle yhteyttä näihin sotahistoroitsijan siellä ja sanoin, että mä löydän täältä yhden lentokoneen, joka on takavarikoitu sotasaalinen jostakin rekalavalta, mutta et siellä oli kuitenkin pommikoneita ja siellä oli koneita. Mä haluan jonkun tarinan, koska totuus on aina mielenkiintoisempaa. Ja näin ollen sieltä löytyi tarina siitä, että tämmöinen Ivan Ivanovits-niminen kaveri niin on saanut luodin koneeseensa ollessaan tiedustelumatkalla Ouluun ja takaisin sodan ensimmäisenä päivinä laskeutunut Kianteenjärvelle. Silmin näkee kertomus sitä, kuinka hän hyppäsi jäällä koneesta vekeä, sitten se kone meni sinne pohjaan. Ja kertomus siitä, kuinka hän lainasi sukset ja ei hänelle mennyt niitä antaa ja hän kiivosti, että minä olen upseerasmies. Hän oli vanhempi. veteraani, joka oli lähetetty sen takia, että hän osasi välttävästi suomea just siltä varalta, että jos hän tipahtaa alas. Ja sitten hän oli saanut sukset lainaan ja 2 viikkoa myöhemmin sitten venäläispartio oli palauttanut. Ja tätä pidettiin pitkään sitten suomussalmaisena legendana, kunnes ja sen takia just nämä sotaharrastajat ei sitä suoraan tienneet. Yksi heistä kysyi ilmailualan harrastajilta, että joo, mehän nostettiin se tuolta Kianteerestä vuonna 1986 se kone. Ja sieltä löytyi henkilöpaperit, hänen nimensä oli Ivan Ivanovits ja hän oli ollut sodan ensimmäisenä päivänä lennolla siellä, noin hänet oli tiputettu. Ja vielä niin huvittava, että oli myös niitä herkullisia yksityiskohtia, mitä mä en sinne sarjakuvaan saanut mahtumaan, että tähän koneeseen oltiin laitettu kuskin persuksen alle teräslevy estämään sen, että häntä ei ammuta siellä. Niin tämä luoti oli mennyt sitä levystä läpi, mutta se oli pysähtynyt persuksen ja levyn välissä pakattuun laskuvarjoon, niin se laskuvarjo oli pysähtynyt sen luoni sitten, mikä oli kuin aivan ironia huippu. Niin että tämäkin oli siis oikeasti olemassa ollut henkilö ja se on varmasti sellainen kohta, missä monet katsoivat, että onpa se Pekka hyvä keksimään näitä tarinoita, mutta ei, se oli totta.
Joo, mäkin itse asiassa ajattelin, että onko tämä Ivan Ivanovits myöskin tällainen niin kuin Matti Meikäläistyyppinen nimi. Mutta siis on paperit, joissa on ihan oikeasti
hän on oikeasti Ivan Ivanovits, että tosin sitten mä yritin tuttujen venäläisten kanssa kyrillisellä aakkosella netistä etsiä hänestä myöhempää tietoa, niin sitä ei löytynyt. Eikä se, mitä hänellä tarina tapahtuu sitten sen jälkeen, kun hän palaa Moskovaan, niin se on mun tapani vaan sijoittaa hänet dialogikumppaneiksi tilanteisiin, missä pitää käydä joitakin asioita läpi. Se on sitten taas mun keksintöä, mutta sanotaan, että ainakin hirveän monelle sotilaalle tapahtui, niin joku toinen on ollut sitten niissä tilanteissa kuin mitä mä Ivan Ivanovitsin sinne laitoin.
Ja eikö Taisto Juntunen ainakin nimenä ole oikeasti?
Taisto Juntunen mun on hyvä ystäväni, että hän on 37 vuonna syntynyt ja hän on ollut ihan niin kuin, meillä on kuvia, kun minä olen vauvana hänen sylissään, että oli ihan ristiäisissä mukana ja on edelleen, käyn hänen luonaan Kajaanissa kylässä varmaan 3-4 kertaa vuodessa ja kahvitellaan asioita. Ja hän on vaan hirvittävän, hän on mies, jota mä en ole ikinä nähnyt kateellisena, vihaisena, kostonhimoisena, ilkeänä, vaan että se on aina semmoinen suoraselkäinen, hymyilevä, rento kaveri. Ja sitten kun mä halusin, että tässä olisin tietysti voinut laittaa tänne jonkun keksimäni sankarinimeä, mutta mä ajattelin, että se on parempi, kun se olisi oikeasti sieltä päin kotosi oleva nimi. Niin pari vuotta sitten kysyin Taistolta, että saanko käyttää sarjakuvassa sinun nimiäsi.
Niin, Pekka, sä sanoit tuossa, että sä oot joutunut paljon jättää mehukkaita yksityiskohtiakin tarinoista pois, vaan siksi, että ne ei yksinkertaisesti kaikki siihen kirjaan mahdu. Hannu, jouduitteko te käymään jotakin väittelyä siitä, että sä olisit halunnut jonkun, erityisesti jonkun asian sinne kirjaan ja olisit toivonut Pekalta, että hän sellaisen sinne kirjoittaa, että minkä sä olisit halunnut vaikka kuvittaa vai menikö ihan hyvässä yhteishengessä alusta loppuun koko kirjan kirjoittaminen?
No senkin uhalla, että tässä menee kehumiseksi, niin tässä oli 2 ammattilaista tekemässä, niin että emme puuttunut millään tavalla hänen hommiinsa, eikä hän minun. No aivan pikkusen näin päin, mutta hyvä.
Tässä kirjassa siis kuvataan näitä sodan kauheuksia ja näitä ihmishenkien menetyksiä. Varmaan aika tavalla siten, miten sarjakuvakirjassa niitä voidaankin kuvata, mutta siellä on myös niin kuin kerrottu näistä tällaisista vahinkolaukauksista, joissa omat haavoittivat ja ampuivat kuoliaaksi esimerkiksi omia. Näistä ei hirveästi myöskään ehkä puhuta näin yleisesti ottaen vaikka populaarikulttuurissa. Yleensä siellä on niitä sankaritarinoita, missä vihollinen on kukistettu. Miten vaikeat, oliko teille jotenkin erityisen vaikeat kirjoittaa tällaisesta?
No tämä kyseinen tapaus, missä niin kun omat ampuvat, niin sehän oli tarinassa vaan mukana sen takia, että tämän raatteen tai talvisodan ensimmäiset uhrit oli ensin koira, sitten 2 omien ampumaa ja sitten itsemurha. Niin sanotaan, että jos me lähdetään niin kuin altavastajana liikenteeseen, niin silloin siihen tarinaan kuuluu tämä yksityiskohta, että me aloitettiin ehkä surkeimmissa mahdollisissa merkeissä, että ensimmäiset 4 menehtyjä oli kaikki niin kuin ei-sotatehtävissä, kun kuolivat siellä, niin aloitetaan sieltä pohjalta ja katsotaan sitten, sen jälkeen ruvetaan kaivamaan syvemmälle.
Teiltä on siis tullut nyt sarjakuvaromaani Raatteen tiestä, mutta osaatteko te vähän spekuloida sitä, että miksi, jos ajatellaan semmoista isompaa populaarikulttuurikuvaa Suomesta ja Suomen sodista, miksi jotenkin niitä vaikka elokuviakin on aika vähän näistä vaikka talvisodan tapahtumista?
Mä luulen, että meillä on vielä niin kuin aika iso kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan, jotka siellä oli. Että jos nyt verrataan vaikka niin kuin amerikkalaisten perimään sota-elokuvissa tai villilännen elokuvissa, niin nehän on kauan aikaa sitten lähtenyt sellaisen niin kuin propaganda kautta fantasialinjalle ja aika paljon pysyneetkin siellä. Että itse asiassa sieltä on vasta viime aikoina lähdetty tapa tavoittelemaan sellaista oikeaa realismia tai jotain sanottavaa niissä. Mutta että jostain syystä niin meillä tuntuu olevan kunnioitus niitä henkilöitä kohtaan, jotka siellä olivat ja taistelivat ja puolustivat. Ja tuntuu, että niinkaan kun heitä on elossa tai heidän läheisiään elossa, niin tuntuu siltä, että se vähän kääntyisi itsensä vastaan lähteä tekemään sellaista talvisodan fantasiaseikkailujuttua.
Joo, amerikkalainen sota-elokuvahan kertoo siitä, miten poika saa tytön.
Kyllä. Näinhän se varmaan on. Vielä tähän loppuun. Meillä on hetkinen aikaa. Mä haluaisin kuulla, että ootteko käynyt tuon Raatteentiellä?
Eilen.
Eilen?
Joo, eilen käytiin ajamassa se päästä päähän.
No, kertokaa vähän, millaisia tuntemuksia siellä ollessa mieleen oikein nousi?
No, ensimmäiseksi totesin, että juu, oikein olin tien leveyden piirtänyt. Tämä oli siis mun ensimmäinen kerta koko paikkakunnalla siellä.
Eli jälkitarkastus.
Joo, kyllä, joo. Sen jälkeen katselin niitä juoksuhautoja, mitä siellä oli entisöity. Ja totesin, että samanlaisin oli kuin oman armeijan aikaa. Ja siinäpä se melkein oli se, mikä oli vaikuttavinta, oli tuon Raatteen museo.
Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta Raatteen tie -sarjakuvaromaanin kirjoittaja Pekka Lehtosaari sekä kuvittaja Hannu Lukkarinen. Ja teillähän on siis tänään nyt sitten kirjan julkaisutilaisuus. Eli oikein paljon onnea siihen hommaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Nosto.